Gepleýär Azatlyk radiosy. Habarlar günnäli gepleşigimizi men Sähra dowam etdirýän. Türkmensanyň Daşowuz welaýatynda sowuk ýağınly howa şertlerine garamadan döwlet büdjetinden aýlyk alýan işgärler köpçülikleýin görnüşde paýty ýygymyna gatnaşdyrylýar. Bu çäräniň sentýabr aýy bilen deňeşdirilende soňky günlerde hassa güýçlenendigini Adatlyk radiosynyň ýerli çeşmeleri habar berýärler. Ýeri gelenine ýatlasak, bu waka Türkmen prezidenti Gurbanuly Berdimuhammedowyň ýurdun gowça meýdanlarynda paýtanyň galan hasylyny zaýatsyz ýygnap almak bilen baglanşykly işleriň pes derejede de alınıp barlayandığını aydıp, käbir vilayet häkimlerine öz nägileligini bildirmeginin ideýanyna gabat geldi.
Häzir adamlar howanyň ýarmazlygyna garamazdan, ýagyşyň aşagyna paxta ýygýarlar. Paxta meýdanlaryna paxta ýygmak beýlede dursun. Batgaly ýerde aýagyňy galdyryp ýörmegem uly alada.
Diýip Daşowuz welaýatynyň Bollum saat etrawynyň Dostluk owasynyň ýaşajysy 30 ýaşyna golaýlan Rahim Berdi aýdýar. Soňky günlerde paxta ýygmagyna bolan talabyň güýçlenmegi bilen büdjetden aýlyk alýan işgärler we bazarlarda söwda edýän telekeçiler hakyna tutup öz derenine paxta meýdanlaryna adam uğradýan bolsa, kärinde ýeri bolmady kojalyklardan hem paxta çykmak talap edilýär. Şol bir wagtyň özünde bu talabyň güýçlenmegine nämeniň sebäp bolandygy barada bolsa, resmiýler tarapyndan halk köpçülüğüne hiç ili maglumat berilmeyer. Ema velayetin çetki oğullarında alınıp barlayan bu çeyre gözökçülük etmek işlerine olsa, velayet hakiminin hut özünün katnaşandığını Azatlık Radyosu'nun yerli çeşmeleri gurrun veriyeler. Kavir dayhanlar bu talavın güçlenmeğinin sebebini prezidentin son kıydın çıkışı bilen bağlanıştırsalar, kavirleri heniz göz önüne tutulan paxta planının dolmandığını ve muna olsa paxtanın vaktinde ekilmediliğinin ve agrotehniki idegilerin yeterlik derecede edilmediliğinin sebep bol ýanda bilen düşünýärler.
Etrawymyzda owu hojuluk tehnikasynyň ýetmezçilik edýändigi sebäpli paxtany iýun aýynyň soňky 10 günlügini nekdim. Yerli arçınlyk yeterlik derejede dökün hem bermeýär we ekinleriň arasyny ýumşatmak işler üçin tehnika wagtyna berilmeýär. Şol sebäpli hasylym pes bolýar. Paxtalar hem giýiç açyldy. Inni 15 ýyl bäri paxta ýygan maşynlaryň şu sebite gelenini hem görmedim.
Diýip Dostluk Dayhan birleşiginiň ýaşajysy 4 gektar kärenine yer eýesi 40 ýaşlarynaky gadam gurrun berýär. Şol bir wagtda gadam paxta meýdanlarynaky hasyly ýygdyrmak üçin kärenine eýeleriniň öz hasabyna çykda jetmeli bolýandygyny aýdyp, girdijiden geçdik, ziýanymyza işleýärs diýär. Galwerse-de ol soňky bir näçe gün bäri ýagýan ýagyş sebäpli paxtanyň reňkiniň hem solandygyny sözüniň üstüne goşýar. Sözümüzün ahirine aysak, yağınlı hova sebeple Daşowuzun etraptır oğullarının ençemesinin köçelerinde emele gelen batılıkları ve su üşmelenlerini arasalamak bilen bağlanışıklı, henide çenli yerli hakimiyetler tarafından hiç ili çare görülmeyer. İnni bir neçe günleri devam ediyen bu yağdayın olsa yerli yaşayıcıların katnağına yaramaz tesir yetiriyendik haber veriliyer.